Agrāk mēs neko neplānojām, bet tagad skaitām pagriezienus, krustojumus, notikumus. Un ja nu uz īsu brīdi iztēlojamies sevi kā bērnu, ceļu kā pirmo reizi ejamu un dienu kā brīvdienu, varbūt uz mirkli atkal nokļūsim tur, kur laiks ir bezgalīgs.
Blakus noliekot mazā zelta rāmītī savas vecmamas melbaltu fotogrāfiju, dzīvoļu un prozu autore Diana Bogdanova savā debijas grāmatā Mana Omi un Vareņiki apraksta siltas atmiņas no bērnības, ko pavadījusi Ukrainā kopā ar savu veco māti Vaļu. Vairāk nekā 20 savā starpā neatkarīgos stāstos autore cauri piedzīvotām rotaļām, blēņām un mācībām vēstī par savu vecmamu. Sirsnīgu, drosmīgu un gudru sievieti, kura savulaik bija izsūtīta, atzīta par tautas ienaidnieku un kura piedzīvoja Golodomoru, otro pasaules karu un zaudēja savu meitu.
Mācīja mīlēt, mācīja būt laimīgam, neraugoties uz daudzajām ciešanām, neraugoties uz grūtībām, ar kurām mēs saskaramies. Saglabāja sevī prātam neaptveramu mīlestību, un viņa vēlējās būt laimīga gan pati, gan arī ģenerēt šo laimi sev apkārt. Tā ir pateicība par to, ka viņa rādīja, kā piemēram ar ēdiena pagatavošanu var radīt laimi.
Atminoties bērnības piedzīvojumus un blēņas, autore esot atcerējusies arī daudzas ukraiņu ēdienu receptes. Grāmatā aprakstīts, kā var pagatavot tādus gardumus kā pirjaņiki, šokolādes desa, boršč, pīrādziņa ar magonēm un vareņiki ar ķiršiem.
Daudzas no tām es atcerējos tikai daļēji, un tad pienāca tas brīdis, kad man bija jāvēršas pie manas mammas un jāvaicā, nu tad kā tur bija ar tām kotletēm, nu tad kā tur bija ar tiem tīteņiem. Un tad mēs kopā ar mammu likām kopā visu šo te informāciju un gatavojām. Un gatavojām, kamēr mums nesanāca tā, kā bija mūmītē.
Tīhē seņkī večīr nā zem spadāja.
Atceroties vecmammas dziedāto šūpuļdziesmu, iesākumā Bogdanovai doma par grāmatu nesot bijusi. Pirmo stāstu viņa uzrakstījusi krievu valodā un to publicēja sociālos tīklos, kur saņēmusi daudzus labus vārdus. Vēlāk publicēja arī otru stāstu, kuram pievienoja klāt arī vecmamas recepti. Un tikai pēc tam Bogdanovai radās doma atmiņas iesiet grāmatā. Zīmīgi, ka visi šie stāsti uzrakstīti vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Domu un emociju bija tik ļoti daudz, jo īpaši tāpēc, ka es tikko pabeidzu rakstīt šo grāmatu. Es atgriezos savā gaišajā Ukrainas bērnības laikā, un tas sākās karš. Nu, man atkal vajadzēja vērsties pie omītas dzīves gudrības, un viens no jautājumiem ir bijis gluži vienkārši. Ko darītu mana omi?
Un ko darītu?
Viņa palīdzētu. Palīdzētu saviem mīļajiem, un to es arī sāku darīt.
Autore atzīmē, ka cilvēki ikdienā ir steigā, taču svarīgi ir ieturēt pauzi un atdzīvināt savus stāstus no mazotnes un censties atminēties, kas bērnībā pašu ir ietekmējis. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.